e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știți, și astăzi suntem alături de dumneavoastră, o nouă zi în calendar, poate o nouă zi de viață pentru unii, mai ales atunci când trebuie să luăm decizii deosebit de importante. Astăzi, în cadrul emisiunii, e bine să știu, emisiune de consiliere juridică și o ocazie totodată de a oferi informații din acest domeniu tuturor celor care ne urmăresc, vorbim despre speranță pentru aripi frânte și veți afla astăzi despre ce este vorba. Alături de mine se află un nou invitat la această emisiune, tot avocat de profesie, deci un specialist al dreptului, domnul avocat Ciunta Gabriel. Bine ați venit la microfon pentru prima dată.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu aici alături de dumneavoastră.
Eu apreciez, pentru că știu cât de ocupat sunteți și apreciez în consecință faptul că v-ați luat timp și iată, din instanță, de la înalta curte, ați reușit să ajungeți repede și la noi în emisiune. Aveți o activitate deosebită în cadrul unei asociații despre care noi am mai vorbit cu vreo lună în urmă, Asociația Necuvinte, o asociație care se ocupă de victimele violenței în familie, în mod deosebit. M-a frapat ideea că un bărbat se ocupă de aceste aspecte. De obicei, femeile rezonează mai repede cu violența în familie, mai ales că este demonstrat statistic că cele care sunt supuse violenței în familie sau categoria supusă cu predominanță violenței în familie este categoria feminină, nu cea masculină. Drept pentru care ar fi normal o empatizare din partea semenelor, specialiste în drept. Aș vrea să vă întreb de ce un bărbat preocupat de femeile care sunt supuse abuzului în familie și copiilor implicit.
Aș putea să vă uimesc, poate, pe mine mă uimește de multe ori în instanță, adversarii mei în aceste dosare de violență în familie, apărătorii agresorilor, de cele mai multe ori se întâmplă să fie femei. E o statistică a mea personală, așa se întâmplă, nu știu de ce, n-am înțeles, încă studiez care este psihologia, de ce bărbații ajung să apeleze la femei avocat, dar aceasta este statistica. V-aș putea spune că sprijinul pe care eu îl percep din partea autorităților, iarăși, procentual este mult mai mare cel venit din partea bărbaților, polițiști, procurori, judecători.
Interesant.
E o chestiune pe care încă nu am descoperit de ce se întâmplă, dar asta este constatarea mea. Și încerc și eu pentru că a ajuta femeile. Pentru că până la urmă cred că ăsta este și unul dintre rolurile bărbatului. Bărbatul a trebuit să aibă grijă de femeia lui sau să aibă grijă de femeie în general. Nu pentru că femeia este mai slabă, femeia este egală cu bărbatul, dar în anumite puncte, poate uneori sensibile, femeile chiar au nevoie să fie sprijinite. Desigur, și noi primim sprijinul
la rândul dumneavoastră. Da. Foarte interesant punctul de vedere. Îmi place. Într-adevăr, și eu am constatat în instanță foarte multe colege care protejează până la urmă. Apărarea trebuie să fie și de o parte și de cealaltă. Însă am înțeles că procentul majoritar al activității dumneavoastră desfășurat în cadrul Asociației Necuvinte este de natură voluntară. Vă implicați efectiv și trup și suflet în susținerea acestor femei. Aș vrea să vă întreb, înainte de a vorbi efectiv despre violență în România și despre cadrul juridic care ne poate ajuta în acest domeniu, aș vrea să vă întreb dacă a fost un caz care v-a impresionat în mod deosebit.
Sunt foarte multe cazuri care mă impresionează în mod deosebit. Majoritatea cazurilor, din păcate, nu prea poți, cel puțin eu, nu prea pot să nu mă implic. nu pot să nu mă las afectat de ceea ce se întâmplă. Știți, se spune că sunt trei persoane cărora un om trebuie să le spună tot. Primele două pot fi ignorate, dar a treia persoană, avocatul, niciodată trebuie să-i spui tot ce se întâmplă. Și auzi toate aceste povești, n-ai cum să nu fii afectat. Oricât...
Ești profesionist, nu putem pretinde o doză de...
Pentru că
neimplicare datorită profesiei?
De multe ori și majoritatea colegilor cu care discut spun, da, ești profesionist, trebuie să fii, să nu te lași afectat de ceea ce se întâmplă. Este foarte greu. La nivel teoretic, da, așa este. În practică este cu totul altceva. Pentru că este afectată familia, este afectată întreaga societate. Este afectată mama, sunt afectați și copiii. Sunt afectați copiii, vor avea de suferit copiii aceștia, copiii noștri, copiii altora și pe termen lung întreaga societate. Venim din urmă cu o mentalitate, nu știu de când, eu sunt foarte tânăr, nu știu foarte bine care era mentalitatea și ce învățau oamenii în perioada comunistă, dar lucrurile acestea trebuie să se schimbe. Și m-ați întrebat, prima întrebare a fost de activitatea în parțial voluntară. Uneori ai impresia că trebuie să și oferi ceva societății. Și cred că dacă Dumnezeu îmi dă mie capacitatea și posibilitatea de a face anumite lucruri din care să am o siguranță financiară, atunci, la rândul meu, trebuie să ofer o mică parte din timpul meu și pentru cei care chiar nu-și permit. Majoritatea beneficiarilor Asociației Necuvinte, majoritatea femeilor chiar nu-și permit, din punct de vedere financiar, să susțină toate costurile. Și atunci, cineva trebuie să o facă pentru ele. Sunt și autoritățile responsabile pentru asta. În mare parte ar trebui să sprijine. Este o altă discuție cât ne sprijină autoritățile. Dar în ceea ce mă privește, cred că este datoria mea să aduc și eu un aport, să încerc să schimb și eu cumva viitorul nostru până la urmă al tuturor.
Sunt câteva statistici foarte interesante, am răsfoit un pic presa, nu aș vrea să reținem atenția celor care ne urmăresc în mod exagerat cu aceste statistici, dar merită să privim un pic spre România, spre țara noastră și să recunoaștem că venim cu un trecut, nu tocmai bun într-adevăr, nu am mai discutat în cadrul acestei emisiuni, însă n-am rezolvat-o și iată, spre exemplu, o statistică la nivelul anului 2016, 19 septembrie 2016 este această statistică, reținea că aproape 9000 de cazuri de lovire și alte violențe sunt înregistrate, erau înregistrate, mă rog, acum o paranteză, cele declarate, evident, nu
cele
și
declarate, exact.
Milioanele nedeclarate, din păcate, și 80 de violuri în familie în primele 6 luni ale anului 2016, deci anul trecut. Reținea această statistică faptul că violența împotriva femeilor a fost recunoscută ca și concept în legislația din România prin ratificarea Convenției de la Istanbul, intrată în vigoare în septembrie 2016 și la nivelul anului 2016, la vremea respectivă, datorită probabil și presiunii semnării acelei convenții, statul depunea eforturi pentru a concepe o statistică corectă, pentru a realiza o statistică corectă și ulterior să dezvolte politicile specifice soluționării sau, mă rog, să vină cât de cât în întâmpinarea acestei probleme. Nu le mai am acum în față, însă am stat un pic să mă uit asupra situații în România în mod concret și am observat cu precădere că violența este efectuată, raportată la această statistică, statistică transmisă, precizez, de către Inspectoratul General al Poliției Române. Am observat foarte interesant că agresorii în proporție de peste 90% erau bărbați, și femei doar 7%, era 92, ceva bărbați și 7% femei, iar victime cu precădere erau femeile, copiii, și dacă împărțeam și copiii la rândul lor, din nou victime erau în mod deosebit fetele și apoi băieții. Da. Și o altă statistică interesantă, dacă părerea noastră generală era că aceste acte de violență se petrec în mediul rural, la țară și nici de cum în oraș, unde oamenii sunt educați, ei bine, statistica aproape că egalizează cele două categorii, în sensul că 45% din actele de violență se petrec în mediul urban și 55% în mediul rural. Iată că ajungem aproape la o egalizare, precizez din cele declarate, evident. Foarte interesant mai este și un alt fapt, și aș vrea să-l precizez, pentru că acesta subliniază încă o dată cât de importantă este această problemă. Comisia Europeană a dedicat un anul 2017 eliminării violenței împotriva femeilor. Deci, iată că problema nu mai este, sau nu este neapărat una a României, ea se identifică și în alte state. De ce spun lucrurile acestea acum? Fiindcă sunt foarte multe femei în România care tac, nu spun nimic, și lucrul acesta l-am precizat și în alte ediții, de rușine a cui? A celor din jur. De ce tac? Din ce ați observat din practică? Ce spun aceste femei?
Femeile au, în primul rând, o teamă. Le este rușine, într-adevăr, nici eu n-am înțeles de ce trebuie să-i fie rușine unei femei de vecini că a fost bătută de bărbat. Până la urmă, dacă femeia ta... Eu încerc să le spun tuturor beneficiarilor asociațiilor, clientelor mele. Fiecare femeie care vorbește, care hotărăște să nu mai tacă, să nu mai ascundă sub preș tot ceea ce se întâmplă cu violența în familie, participă împreună cu noi la a schimba ceva în viitorul, dacă vreți, până la urmă, pentru că majoritatea au și copii. Culmea este că, iarăși am constatat, majoritatea bărbaților devin foarte agresivi sau devin agresivi după ce a apărut deja un copil.
Așa este, în principiu.
Și atunci trebuie să le explicăm tuturor femeilor de ce trebuie să ajungem un copil agresat, va fi un adult agresor.
Sau o victimă, un om care va fi complexat. Și...
Dar de cele mai multe ori, mediul în care trăiești te face să fii la fel. Uh-huh. Am avut o doamnă, mi-a povestit de 20 de ani, de 21 de ani era căsătorită, de 20 de ani era bătută. A ajuns să apeleze la asociație și a ajuns să aibă sprijinul nostru doar în momentul în care a hotărât să-și ia viața și a ajuns la spital. Psihiatru i-a explicat...
Și spitalul a îndrumat-o.
Da, spitalul a îndrumat-o. Uh-huh. Întrebare de ce a trebuit să aștepte 20 de ani și bătăile erau... dacă nu zilnic, la câteva zile, de 2-3 ori pe săptămână, în povestea. Uh-huh. Indiferent din ce motiv. Într-adevăr, trăia într-o comună pe lângă București și a considerat că e mai bine să stea lângă copii și poate că este rușine să nu facă familia de rușine în acea localitate, în acel sat.
Însă ajungi la un moment dat la același final, dacă nu ajungi la finalul vieții tale.
De cele mai multe ori... Eu le spun că prima palmă este mai greu de dat. După ce a dat prima palmă, bărbatul deja are impresia că este ceva normal și următoarele vor fi mai multe, mai des.
Aș vrea să profit de ocazie să îi încurajez pe ascultători. Spun încurajez, de obicei oamenii intră în această emisiune pentru că este o emisiune în direct, acum suntem urmăriți în timp real, atât în România cât și în afară. Și de data aceasta spun, îi încurajez să formeze numărul nostru de telefon 031 437 8379. De obicei, despre violența în familia mea proprie nu prea vorbesc, exact ce spuneam noi mai devreme, și de aceea spun, dacă aveți asemenea conflicte sau dileme, ori dacă știți despre cei din jurul dumneavoastră și ați dori să-i informați, să-i conduceți, să-i îndrumați, puteți să apelați numărul de telefon cu încredere, numărul nostru. Invitatul meu de astăzi, domnul Gabriel Cionta, este avocat și în același timp, iată, preocupat de acest domeniu, îi spun eu, mai intim, de o parte a familiei și de ceea ce se poate întâmpla și se întâmplă în foarte multe familii din România. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Vorbim astăzi despre violența în familie și despre ce se poate face în asemenea cazuri, cum putem susține femeile, cum putem susține copiii. Haideți să vorbim despre cadrul legislativ în România. Pentru că statul român este un stat binecuvântat, dacă pot să spun așa, avem legi nenumărate, e o provocare pentru avocați să studieze în mod continuu, dar legi avem, pe legi toate avem. Domeniile. Drept pentru care și cu privire la violența în familie avem suficiente prevederi legale, aș vrea să mă ajutați să definim violența, pentru că în... limbajul curent, când pronunți cuvântul violență sau când vorbești despre violență, te referi la violența fizică, în mod concret la bătaie. Însă legiuitorul nu a văzut lucrurile așa și definește violența sub multe forme și aș vrea să precizăm toate aceste acte de violență pentru că, și care sunt ele și în ce constau, pentru că violența aplicată, și n-am mai spus lucrul acesta de multe ori în emisiune, îl repet, violența aplicată chiar și doar asupra mamei are consecințe, nu doar asupra persoanei în sine, asupra femeii, ci și asupra copilașilor care sunt în jur. Și poate nu vorbim aici de bătaie, poate vorbim de doar a țipa sau doar a amenința. Pentru copil e literă de lege. Atitudinea respectivă o crede până la capăt. Dacă bărbatul o amenință cu moartea, copilul o va crede până la capăt. Poate femeia nu îl va crede, dar copilul îl va crede. Așa că aș vrea să definim toate tipurile de violență pe care legiuitorul să le precizăm care sunt și să explicăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri în ce constau acestea, pentru a ști ce să facem pe mai departe și apoi vom vorbi concret și despre ce ne oferă legislația română, care sunt pașii pe care îi poate parcurge cineva. Cu ajutorul dumneavoastră astăzi vom îndruma oamenii unde trebuie și când trebuie. Reamintesc numărul de telefon 0314-378-379, așteptăm apelurile dumneavoastră. În cadrul emisiunii de astăzi, e bine să știi, vorbim despre violența în familie și am intitulat în mod sugestiv Speranță pentru aripi frânte, tocmai pentru că vorbim despre ce putem face în asemenea situații. Așadar, vă ascult, domnule avocat.
Spuneți dumneavoastră, dacă tatăl îi spune mamei zilnic te omor, copilul va crede până la capăt. Într-adevăr, așa este. Problema este, pe termen lung, dacă mama rămâne în acest mediu și acceptă că trebuie să, că e normal să țină copilul lângă tată, tatăl lângă copii, familia să fie unită, dar în fiecare zi să avem scandal și bătaie, poate, și nu neapărat bătaie, vorbim doar de, cum spuneați dumneavoastră, de violență psihologică, violență demonstrativă, încep să dau cu pumnii în ușe, să demonstrez că eu sunt, amenint cu moartea. Revenind la copil, copilul crede până la capăt. Problema este că, după un timp, acel copil nu mai înțelege care este realitatea și ajunge să considere că este normal ca tatăl să o amenințe pe mama cu moartea, ajunge să creadă că este normală violența în familie, ajunge să fie el violent, ajungem la grădiniță, sunt copii violenți care vorbesc foarte urât, la școală și apoi ajungem să avem alți adulți violenți în societate, violenți, pe care toți trebuie să-i gestionăm cumva.
Sau fetițe care acceptă să se căsătorească, sau fete care acceptă pentru că au trăit în copilărie violență.
Și de asta eu cred cu tărie că toți trebuie să ne implicăm atât cât putem Să nu ne facem, să trecem pe lângă o femeie care ia bătaie și să fim indiferenți. Pentru că indiferența noastră de astăzi poate să fie un rezultat rău în familia noastră, poate o familie organizată și frumoasă, de mâine. Pentru că, așa cum spuneați, o fetiță ajunge să se căsătorească cu un băiat devenit adult, da, dintr-o familie unde a existat agresiune și va fi, vrem nu vrem, acela va fi un bărbat violent de cele mai multe ori. De cele mai multe ori există și excepții și ne bucurăm. Dar problema este că sunt doar excepții. Și o femeie sau un bărbat care a trecut la un moment dat, indiferent pe lângă o agresiune, s-ar putea ca peste ani de zile copilul agresorului care a devenit și el agresor, mm-hmm, să ajungă chiar în familia lor. Este rezultatul pe termen lung. Forme de violență, sigur, asta ne luptăm și noi și în instanță. Pentru că este adevărat, fiecare sistem juridic în toate țările europene și nu numai europene s-a dezvoltat și s-a îmbunătățit în timp. Deși este o lege din 2003, abia în ultimii ani și eu personal sunt recunoscător Asociației Necuvinte,
da,
pentru ce a făcut. Pentru că împreună reușim inclusiv să aducem magistrații la o masă comună să discute și să ajungă la o înțelegere pe cum ar trebui să aplicăm această lege, acest ordin de protecție. Și este un lucru deosebit.
Vorbim imediat concret, da, și despre, da, formele, da, acestea de violență definite de legiuitorul român.
Da.
Însă aș vrea să preluăm un apel ce se află în așteptare. Alo?
Bună ziua, doamna Dana, pacea Domnului.
Bună
și
ziua.
Multe salutări domnului avocat.
Bună.
Eu vreau să vorbesc în numele, în dreptul unei copile, care acum nu mai este copil, are doi copilași,
care, da,
sunt... sunt la școală, doar că...
Am o rugăminte, este... închideți aparatul și vorbim doar la telefon să creează ecou și nu vă înțelegem bine. Da?
Da. A, da, așa. Imediat.
Mulțumim, da, frumos.
Cu multă plăcere.
Probabil că i s-a întrerupt convorbirea doamnei, da, doamna Dina, din județul Telorman. Așteptăm să sune înapoi, sperăm să și reușească legătura. Continuăm să vorbim despre violența în familie și spuneam noi să identificăm și să precizăm formele concrete de violență, pentru ca oamenii să vadă că, uite, și anumite gesturi ale partenerului meu de viață pot fi încadrate la violență în familie. Mă anunță colegul meu că a revenit doamna. Da. Alo?
Nu am aparatul deschis, sunt la serviciu și în jurul meu sunt multe mașini de
plăcut. Ok, bun, vă ascultăm.
V-aș ruga din tot sufletul, mie atât de dragă mi este această copilă, pentru că trăiește o drama ei de când s-a măritat, are copilași mari la școală și trăiește o violență și fizică și emoțională, dar și copiii ei, datorită soțului care se poartă foarte urât. Foarte urât. Ei momentan a părăsit-o și a plecat cu altă femeie în străinătate, iar ea se chinuiește foarte tare cu copiii pentru că nu lucrează nicăieri și copiii sunt la școală, primește un ajutor social de la primărie și ea lucrează zilnic pe la casele oamenilor ajutându-i în gospodărie și mereu vorbește cu el la telefon, iar pe el nu-l interesează de copii. Când vine acasă din străinătate o săptămână, două, e liniște, iar după aceea începe să-și reia vechiul obicei, agresându-și familia, inclusiv copiii. Emoțional, pe ea fizic o agresează, pentru că am asistat, fără să vreau, la scenele care se petreceau acolo. Și sărăcuța mi-a povestit că nu știe ce să mai facă și încă, dacă el ar veni acum, ea l-ar primi acasă, dar știe că în o săptămână, două, își reia vechile obiceiuri. Eu aș vrea să transmit din partea dumneavoastră, pentru că vă consider niște oameni foarte bine pregătiți, iar noi, ceilalți de rând, nu putem să ne exprimăm, eu știu, într-adevăr, așa pe orice, și ar trebui să facem noi ca să scăpăm de astfel de momente în viața noastră.
Două întrebări din partea mea pentru precizarea speței și poate invitatul meu va mai avea alte întrebări. Doamna este din mediul rural, înțeleg?
Din mediul rural, da.
Din mediul rural. Și casa în care locuiește acum este?
Casa în care locuiește este, nu este nici a ei, a nimănui, este dată de un unchi care, un unchi de-a ei, o rudă de-a ei, de-a ei, da? Și am înțeles că nu mai vrea să mai țin acolo. Acum am înțeles de la ea, pentru că a cerut ajutorul soțului meu, fiind el egiptean, fiindcă vecinii noștri, fiind baptiști, i-au oferit casa de rugăciune în care se strâng oamenii la adunare. I-au oferit casa de rugăciune să locuiască, să se mute acolo.
Deci, atât, oameni de bine din jurul ei încearcă să o ajute cumva.
Da. Și noi tot la fel vrem să o ajutăm foarte mult, fără niciun, așa cum a spus domnul avocat, fără niciun ban implicit voluntar. Pentru că este o fată foarte, foarte gospodină și foarte afectuoasă cu copiii, pentru că sunt numai în grija ei.
Ce vârstă au copiii?
Păi, să zic, Andrei este clasa 7-a, 8-a, iar Ana Maria este la școală, clasa 2-a, 3-a. Da. Și nu știe ce să mai facă, nu știe.
Deci cam 13-14 ani, 9-10 ani, cam pe aici, nu?
Da, cam așa, da. Da.
Ok.
Cam așa. Da.
O să oferim câteva informații. Vă oferim câteva informații. Ați mai dori?
Da, aș vrea să...
Doriți să rămână la telefon?
Aș vrea să ne lămurească, doamna. Nu am înțeles din relatarea noastră. Doamna vrea să scape... să scape de actele de violență pur și simplu sau vrea să scape de soțul care înțeleg că la două săptămâni după ce se întoarce revine la actele de violență? Pentru că în prima variantă noi nu putem să o ajutăm. În a doua variantă...
Da, ea vrea să aibă liniște. Liniște pentru copii, liniște pentru copii, dar mi-a zis că nu este sigură în care el, în situația în care el vine, nu poate să-i spună să plece. Adică l-ar primi, după care...
E milă de
revenind,
el.
Revenind la vechile obiceiuri, da, iarăși nu se simte bine, se simte agresată și fizic și psihic. Și ca atare nu-și găsește liniștea, în special pentru copii.
Da, am înțeles. Da. Deci doamna oscilează, e milă de el, dar în același timp, când ajunge momentele grele, ar vrea să înceteze cu totul.
Da. Ce să facă ea, să renunțe definitiv la el sau să...
Da, în prima variantă, la prima întrebare, invitatul meu va da deja răspunsul. Nu poți să forțezi pe cineva să fie bun. Nici măcar legea nu se poate forța, ci doar eventual despărțirea pentru o perioadă. Și aici e ordinul de protecție, numai că acela, într-un termen anume, expiră. Și tot te întorci la aceeași situație. Dacă, nu știu dacă există, nu am făcut o statistică în acest sens, dacă cei cărora i s-a aplicat ordin de protecție, când s-au întors după 3 luni, 6 luni, depinde ce termen au primit, s-au devenit oameni buni, s-au îndreptat. Cred că procentul e...
Majoritatea reiau, dar în majoritatea cazurilor care ajung la noi este prea târziu ca relația să se mai reia și atunci se desface definitiv. Majoritatea cazurilor avem și divorț și...
Haideți să vedem ce îi spunem doamnei. Deci care ar fi pașii de urmat pentru această, mă rog, pentru prietena doamnei Dina din Telerman?
Din punctul meu de vedere, în situația în care...
Doamna poate închide telefonul, sigur, le puteți urmări la radio, nu știm unde vă aflați, la muncă, am înțeles.
Da, la radio.
Ne puteți urmări la radio, da?
Vă ascult și prin telefon, sau puteți să închideți dumneavoastră.
A, bun. Închidem atunci și ne urmăriți la radio.
Mulțumim pentru tine. În situația în care, aici încă nu este hotărâtă doamna ce vrea, dar în situația în care ajunge la concluzia că nu se mai poate în acest fel, relația nu mai poate continua astfel, din punctul meu de vedere este simplu. Locuiește cu copiii într-o casă, pusă la dispoziție de către unchiul ei. Dacă unchiul i-a pus casa la dispoziție, mă și gândesc că în cazul unei despărțiri, probabil că nu o să aleagă unchiul să dea casa spre folosință fostului soț. Atunci, lucrurile sunt simple. Trebuie să divorțeze. Copiii, din câte înțeleg eu, e plecat cu amanta în străinătate, trebuie să ceară ca domiciliul copiilor să fie la domiciliul mamei. Sunt încredințați copiii. Și în cazul în care soțul se întoarce din străinătate și devine agresiv pentru că, de exemplu, nu mai este primit în acea casă, doamna poate să apeleze la poliție. Și aici aș face o paranteză. Întotdeauna mergem la poliție și depunem o cerere scrisă. Este foarte important. Majoritatea femeilor vin și spun: am fost la poliție și am vorbit. Da, nu avem nicio dovadă în acest sens, nu putem să acționăm în niciun fel mai departe pentru că nu există nicio plângere scrisă.
Și uneori și polițiștii mai trimit înapoi: hai du-te, mai înțelegeți-vă, hai mai... Deși nu e profesional, tu trebuie să înregistrezi o cerere.
Desigur. Polițiștii, eu știu, au foarte mult de muncă, de multe ori adevărat, alteori... Oricum, fiecare la locul lui de muncă, atunci când are un salariu fix, vrea să înregistreze cât mai puține cereri. Și ni se întâmplă, într-adevăr, de foarte multe ori, femeile să aibă o discuție cu polițistul care este de serviciu la acea oră și merg acasă, au impresia că s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Revenind la doamna, dacă se întoarce acasă, nu mai este primit în acel imobil pentru că nu poate să aibă acces în imobilul unchiului doamnei, atunci poate să apeleze la poliție și în același timp să formuleze și un ordin de protecție dacă simte că viața fizică, integritatea psihică este în pericol, are tot dreptul să apeleze la instanță. Este foarte ușor să obțină un ordin de protecție, să acceseze un ordin de protecție.
Este un formular standard.
Este un formular standard.
Pe care ți-l dă judecătoria.
Exact.
Ai nevoie de avocat sau nu ai nevoie de avocat în această situație?
În cazul în care femeia, eu știu, are impresia că nu se descurcă să completeze acel formular, poate să facă și sub altă formă. Niciun judecător, nu mi s-a întâmplat niciodată ca un judecător să zică: da, nu este în forma pe care noi o punem la dispoziție, atunci anulăm dosarul sau respingem. Nu, să facă sub orice formă, important e să facă. Dacă are nevoie de avocat, legea îi conferă dreptul de a avea avocat și în situația în care nu își permite să aibă un avocat ales. Bifează, este o căsuță în formular, bifează că solicită să fie asistată de un avocat.
Și judecătoria solicită?
Judecătoria solicită baroului și baroul va trimite
un avocat care va fi plătit
oficiu,
de stat.
Sigur, care va fi plătit de stat.
Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Da, ascult emisiunea dumneavoastră și este foarte, foarte interesantă pentru femei.
Mulțumim frumos. Eu sper că și pentru bărbați.
Eu pentru bărbați, da, doamna, da. Și pentru bărbați și pentru femei. Dar mai ales eu spun pentru femei că noi suntem altfel și gândim atunci ceea ce nu este bine. Am trecut și eu prin aceeași situație, am o vârstă de acum, deci după 21 de ani și eu m-am despărțit de soțul meu, aveam două fetițe, vreau să vă spun că mi-a părut rău. Adică stăteam așa, la un moment dat, soțul meu, mă rog, l-am prins cu femei, când cu una, când cu alta, l-am iertat pentru că aveam doi copii, am zis. Până la urmă, el ne jura pe toate trei. Și acum eu i-am zis, măi, zic, tu aici ai cu mine, dar ce-i cu copiii? Și vreau să vă spun că mi-a spus așa, zice, păi am viață de trăit și nu pot să trăiesc din cauza voastră. Doamna Daria, așa, Bordeanu și domnul avocat, vă spun sincer că în momentul acela eu m-am dus direct și m-am despărțit. M-am dus și am dat divorț de el și am zis, bine, dacă
ați prins curaj. De trăit,
atunci eu ce viață am? Sincer vă spun. Și atunci, în momentul acela, m-am dus direct, am dat divorț și așa am terminat. Adică mi-a părut rău totuși că am stat atâția ani de zile, că sincer vă spun, și copiii mi-au zis și după, îi zice, de ce ai stat mamă cu el? Că ai văzut cum vorbea cu băia, bătaie nu am mâncat. M-a amenințat cu bătaia așa și eu însu zic, da, zic, mă bați, dar pe mine mă spun, îmi spui pentru ce mă bați? Că eu zic, nu știu decât casă, copii și asta, și asta s-a întâmplat cu situația mea. Și sfătuiesc pe toate femeile, adică să stai ce stai, dar la un moment dat eu zic că nu merită pentru copii, mai ales că ei suferă și ei foarte mult. Și asta am vrut să vă spun, o viață de a mea care a fost trăită, da.
Ne pare rău, dar mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim
pentru apelul telefonic. Iată, ce mărturie mai bună să ai decât din partea unui om care a trecut pe acolo, care spune că a stat pentru copii, dar a realizat că, de fapt, copiilor le făcea rău și, în final, a decis să pună capăt acestei agresiuni.
Și a decis în momentul în care el a fost foarte clar, spunându-i, am o viață de trăi și tu mă încurci. Sau voi mă încurcați.
Da.
E...
Spuneți-mi, vă rog, violența verbală, am mai vorbit despre ea în cadrul acestei emisiuni, violența psihică. Ce înseamnă violența psihică? Cum e văzută de... Violența verbală înseamnă să te adresezi urât celuilalt, înseamnă să-l și ameninți?
Sigur. Orice limbaj, până la urmă jignitor, înseamnă violență verbală.
Și care trezește tensiune.
Exact.
Și temere în celălalt. Bun, exact. Violența aceasta psihologică, ce... La ce se referă?
În general, violența psihologică presupune dorința agresorului de a-și impune voința. Totul trebuie să se întâmple ca el, dar că nu se întâmplă ca mine, încep să nu am neapărat violență fizică, dar sunt acte de violență demonstrativă. De curând aveam, săptămâna trecută, un caz în care încerca să se impună, de exemplu, chiar el ne-a recunoscut în instanță, dădea cu pumnii în pereți. N-o lovea
deci pe... nu agresa fizic, da, victima,
da,
nu?
Da.
Iar... Dar era pe aproape.
Era pe aproape.
Adică nu aveai garanție că de la zid la om.
La un moment dat... De la această violență psihologică, uh-huh, în care încearcă să se impună dând cu pumnii în pereți, este un pas foarte mic până la violență fizică.
Dar gelozia? Actele de gelozie?
Dacă actele de gelozie fac parte din violența, uh-huh, desigur, depinde cum se manifestă.
Dacă
da,
sunt duse, da, la extrem, da, da, de, da, fapt asta ar fi.
Da.
Violența fizică este foarte lămuritoare pentru toată lumea, că pe aceasta am reținut-o cu toții, nu? Orice ține de a lovi, mai dur sau mai puțin dur. Violența sexuală, iarăși, este foarte clar. Am întâlnit și deja este cunoscut faptul că putem să avem parte de viol chiar între parteneri.
Exact.
Asta însemnând că orice se întâmplă cu forța mea, cu opunerea celuilalt, prin forță, se numește violență, evident. Și avem un tip de violență foarte interesantă, violența economică, pe care o definește legiuitorul și aceasta se întâlnește în foarte multe cupluri din România.
În foarte multe cupluri, bărbatul, iarăși din dorința de a controla tot, încearcă să taie toate resursele posibile femeii. Violența economică este atunci când îi interzice, de exemplu, să mai meargă la muncă. Îi interzice să mai meargă la muncă sau o pune să facă doar anumite munci pe care, care sunt nocive femeii, uh-huh, dar toate, niciuna dintre acestea nu sunt apte să-i aducă venitul, să-i aducă posibilitatea de a se putea sprijini în cazul în care ar vrea să fugă de această violență în familie. Este, violența economică este și în special la oraș și este foarte, foarte des întâlnită.
Și are o doză de agresivitate remarcabilă pentru că îi reduce libertatea omului.
Exact.
Nu se mai poate mișca nicăieri. Fără exact. Resurse financiare, rămâi arestată casei. Și am întâlnit situații în care bărbatul merge până într-acolo, bine, aici se combină deja cu violența socială, până într-acolo încât să-i cumpere absolut toate alimentele pentru a prepara mâncarea în casă. Iar ea să nu aibă voie să iasă în piață, pentru că acolo ar vedea un bărbat.
Da.
Și aici intrăm în violența socială. Ce presupune aceasta?
Violența socială presupune izolarea femeii, în special de familie, și izolarea eventual de prieteni. O izolează pe la fiecare discuție îmi vine în minte iarăși un caz pe care l-am avut, ce a presupus în special un anumit tip de violență.
Normal, dacă ați mediatizat atât de multe cazuri, fiecare discuție a mea probabil că o identificați cu un caz, da?
Da.
Sau mai multe.
Ce spuneam mai devreme, vrem, nu vrem, ne afectează, ne rămân în minte toate aceste...
Da.
De curând am avut o doamnă care, căsătorită de 15-20 de ani, imediat după căsătorie, n-a avut voie să mai aibă contact cu familia.
Cu familia proprie, cu mama, tata, frații.
Mamă, tată, frați. Nu a avut, ei nu sunt buni, tu ești în familia mea, numai familia mea contează, nu vreau să mai ai niciun contact cu familia ta. Și acest lucru s-a întâmplat o perioadă de 15 ani.
Wow!
Iarăși este o formă de control. Totul se reduce la control. Dorința bărbatului de a controla ceea ce se întâmplă. Vă spuneam și mai devreme. De cele mai multe ori, violența apare după ce apare și un copil. Când apare un copil, în mintea bărbatului ceva îi spune că el este proprietar. Și dacă mai are și un copil, femeia, oricum, ați văzut doamna mai devreme, ne spunea, am stat pentru copii. Asta este ceea ce gândesc și majoritatea bărbaților. Este un lucru care se transmite din...
Copilul o leagă și mai tare de el.
Exact. Sau dorința mamei de a fi bine copilului și binele acesta considerat că este atunci când este lângă ambii părinți, o face să stea acolo.
Mai avem doar 2 minute din această emisiune. Timpul a trecut foarte repede. Aș vrea să vedem și un clip al Asociației Necuvinte ale cărei cazuri dumneavoastră le îngrijiți acolo în mod voluntar și cu tot sufletul. Până când colegii vor pregăti acest clip și vom oferi informațiile de final, aș vrea să aducem în discuție violența spirituală, care se pare că își face și ea locul în peisajul românesc. În mod deosebit, în ultimii ani am asistat la multe dispute în instanță pe acest tip de violență. Interesant și merită adus în atenția celor care ne urmăresc.
Este vorba de liberul acces la valorile culturale și spirituale. Mai pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp, e acea violență în care bărbatul spune, te-ai căsătorit cu mine, de mâine faci doar ce spun eu, tu nu mai ai voie să mai mergi la biserică. Poate până acum aveai obiceiul din în familia ta să mergea la biserică, în familia mea, nu? Acum ești în familia mea și nu mai ai voie să mai mergi la biserică de mâine. Sau ai voie să mergi, nu unde mergeai tu până acum la biserică, ai voie să mergi aici pentru că eu așa am decis și așa este.
Și obligații impuse și asupra copiilor,
exact,
aici apar
exact.
Probleme delicate și care ajung să fie tratate ulterior de către judecători și mă gândesc că nu doar avocatul rămâne cu nopți de dormite, cred că uneori și judecătorii rămân cu aceeași stare, oare ce e bine, ce e rău.
De ce
Așteptăm să vedem acest clip care reprezintă cumva o atenționare asupra familiei. Este un clip ce aparține Asociației Necuvinte și apoi ne vom lua la revedere de la ascultătorii noștri după ce vom preciza câteva elemente. Așadar, vedem un scurt clip și revenim imediat.
Atât pentru astăzi. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Cere ajutor. Nu deveni o știre.
Un clip scurt pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței. Este imaginea unei femei care apare în mod public ca o prezentatoare de știri, dar în particular, de fapt, este o altă victimă a violenței în familie. De multe ori femeia postează, iată, 15-20 de ani postează în femeie de succes, nu știu, mergând la servici, sau însă când revine acasă și își dă fardul jos, dincolo de fard, sunt vânătăile pe tot corpul ei. Ideea este că alegem să stăm lângă partenerii noștri agresivi, de teama ca cei mici să nu-și piardă tatăl, ori de teama a ceea ce spun cei din jurul nostru, de a ne fi judecate, ridiculizate, pentru că am eșuat, fiindcă până la urmă aici este cheia, am eșuat în căsnicia noastră, iată. Nu suntem ca alții. Însă dacă am dat vălul într-o parte, am constatat că în foarte multe familii în România există elemente de violență cu care se trăiește mulți ani. Domnule avocat, suntem la finalul acestei emisiuni, ar mai fi fost foarte multe lucruri de transmis și mi-ar plăcea să-mi confirmați acum așa, fără să vă fie atenționat, că veți reveni la microfon spre folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri și vom continua acest dialog oferindu-le pârghii juridice concrete pe situațiile dumnealor. Astăzi am trecut în revistă mai mult câteva elemente. Aș vrea să-mi promiteți.
Vă promit. Cu mare drag.
Mulțumesc frumos. Ce pot să facă femeile, asemenea primei ascultătoare care ne-a contactat în această emisiune? Nu au bani, sunt singure, nu au susținere. Asociația Necuvinte le poate veni în sprijin?
Asociația Necuvinte vine în sprijin cu absolut tot ceea ce are nevoie fiecare mamă. Există Asociația Necuvinte. Dacă femeia nu știe, asociația știe unde să meargă să ceară ajutor și de la stat pentru mamă. Există asociații cu care colaboră, în care pun la dispoziție și locuri de cazare. Uh-huh. Există tot ceea ce are nevoie.
Cum vă pot contacta? Sau cum pot contacta Asociația Necuvinte?
Să intre pe site-ul Asociației Necuvinte sau pe Facebook.
Sau pe Facebook și vor găsi datele acestei asociații. Noi vom păstra numerele de telefon și la redacție. Pentru cele care s-ar confrunta cu asemenea situații, vom oferi și noi relațiile utile. Asociația Necuvinte oferă aceste servicii în mod gratuit, iată, prin voluntari, asemenea dumneavoastră, celor care vă implicați pentru binele oamenilor din România. Toată aprecierea pentru munca dumneavoastră, mult succes în continuare.
Vă mulțumesc.
Și mulțumesc pentru prezența.
Mulțumesc și pentru invitație.
Dragii mei, a fost alături de mine domnul avocat Gabriel Ciuntea. Am vorbit despre violența în familie și am adus în atenția dumneavoastră din nou Asociația Necuvinte. Țineți minte un loc unde să puteți apela cu încredere pentru a vă rezolva problemele în familie. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!